รายงานข่าวสุขภาวะภาคกลาง
สารใจสารพลัง
สวัสดีครับท่านผู้ฟังผมเชเชเลศทำลงทิติกุลสถานีวิทยุชุมชนคนหนองยาไซอำเภอหนองยาไซจังหวัดสุพรรณบุรีกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับในสัปดาห์นี้ในเขตอำเภอหนองยาไซและอำเภอใกล้เคียงกำลังเก็บเกี่ยวอ้อยเพื่อส่งให้กับโรงงานน้ำตาลในพื้นที่เห็นรถ10ล้อบรรทุกอ้อยวิ่งบนถนนเห็นการขนส่งแรงงานตัดอ้อยเห็นการเคลื่อนย้ายรถตัดอ้อยรถคีบอ้อยเห็นการเผาอ้อยไฟไหม้ไร่อ้อยและฝุ่นละอองสีดำๆจากขี้เถ้าอ้อยจะเป็นอย่างนี้ทุกปีในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์จะเป็นช่วงเก็บเกี่ยวอ้อยช่วงนี้ชาวบ้านที่ทำไร่อ้อยจะมีรายได้จากการขายอ้อยให้กับเถ้าแก่อ้อยเถ้าแก่อ้อยคือพ่อค้าคนกลางที่รับซื้ออ้อยจากเกษตรกรเพื่อเข้าโรงงานน้ำตาลซึ่งเถ้าแก่อ้อยจะไปขอรับโควต้าอ้อยจากโรงงานโดยจะได้รับผลประโยชน์จากส่วนต่างจากราคาอ้อยและได้รับเงินเฉลี่ยคืนหรือเงินตามที่โรงงานจ่ายให้กับชาวไร่อ้อยลูกไร่คือเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ขายอ้อยให้กับเถ้าแก่อ้อยมีรายได้จากการขายอ้อยและมีสิทธิ์รับเงินเฉลี่ยคืนจากมติคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลซึ่งกรณีนี้แล้วแต่ตกลงเงื่อนไขกับเท่าแก่อ้อยบางเท่าแก่ก็จ่ายบางเท่าแก่ก็ไม่จ่ายเมื่อมีการซื้อขายอ้อยเท่าแก่อ้อยก็จะรีบตัดอ้อยเพื่อส่งเข้าโรงงานการตัดอ้อยก็จะเริ่มขึ้นโดยใช้แรงงานคนรับจ้างตัดอ้อยหรือเรียกว่าแขกตัดอ้อยที่จริงก็คือคนไทยไม่ใช่แขกอินเดียส่วนใหญ่เป็นคนไทยอีสานที่มีความมานะพยายามมีน้ำอดน้ำทนกว่าคนภาคกลางแต่ในปัจจุบันเริ่มมีแรงงานต่างชาติกัมพูชาแรงงานพม่ามาทำแทนเพราะการรับแขกตัดอ้อยจากภาคอีสานต้องดูแลกันมากตั้งแต่เรื่องอยู่เรื่องกินจัดเลี้ยงเวลามาต้องไปรับเวลากลับต้องไปส่งถึงบ้านค่าใช้จ่ายมากปัจจุบันเท่าแก่อ้อยเลยนิยมใช้แรงงานต่างชาติแทนการจัดการง่ายกว่ากันเยอะการตัดอ้อยส่วนใหญ่เท่าแก่อ้อยจะมีเวลาจำกัดจะตัดได้เพียงช่วงเวลา3เดือนที่โรงงานเปิดหีบอ้อยและต้องรีบตัดให้ได้ตามจำนวนโควต้าที่ได้รับมาจากโรงงานจึงเป็นสาเหตุให้มีการเผาอ้อยเพื่อให้ไฟไหม้ต้นและใบอ้อยเพียงเพื่ออำนวยความสะดวกให้ตัดอ้อยได้เร็วขึ้นแต่มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมคือควันไฟจากการเผาอ้อยถ้าอยู่ริมทางจะทำให้มองทางไม่เห็นและเกิดอุบัติเหตุบนถนนฝุ่นขี้เถ้าจะล่องลอยไปในอากาศยิ่งหน้าหนาวลมก็แรงก็จะโปรยขี้เถ้าถ่านผงดำๆลงมาในบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเป็นบริเวณกว้างในระยะทาง 5-10 กิโลเมตรแล้วแต่ความแรงของลมและจะเกิดสภาวะโลกร้อนในอนาคตชาวบ้านเรียกขี้เถ้าผงถ่านดำๆว่าหิมะเมืองไทยซึ่งจะตกเฉพาะหน้าตัดอ้อยเท่านั้นหน้านี้ตากอะไรเอาไว้ขี้เถ้าลงหมดเสื้อผ้าอาหารบางบ้านกลางมุ้งนอนขี้เถ้าก็จะลงเต็มหลังมุ้งและบริเวณบ้านก็จะมีแต่ขี้เถ้าถ่านผงดำๆเวลาลมพัดทีต้องปิดปากอุดจมูกลูกหลานคันระคายตามเนื้อตัวชวนให้หงุดหงิดใจเสียอารมณ์และช่วงปลายปีต้นปีก็จะมีงานเลี้ยงบ่อยบางงานเลี้ยงตั้งโต๊ะจีนจัดเลี้ยงอาหารก็จะเจอกับหิมะเมืองไทยร่วงหล่นมาจากฟ้ามาลงหัวคนลงบนโต๊ะอาหารเรียกว่าไม่ได้กินดีมือต้องคอยปัดปากต้องเป่าตลอดเลยขี้เท่าถ่านผงดำๆหิมะเมืองไทยเมื่อหล่นมาแล้วพอโดนลมพัดก็จะเป็นฝุ่นละอองคละคลุ้งลมพัดมาทีหรือรถยนต์10ล้อวิ่งผ่านมาทีฝุ่นขี้เถ้าก็จะปลิวว่อนเต็มบ้านเลยต้องคอยกวาดบ้านอยู่บ่อยๆหน้านี้แต่ชาวบ้านก็ปรับตัวอยู่ได้กับปัญหาที่กล่าวมานี้เพียงเพื่อให้ได้เงินมีรายได้จากการเก็บเกี่ยวอ้อยก่อนหน้านี้มีการรณรงค์ให้ตัดอ้อยสดไม่เผาไร่อ้อยก็ไม่เป็นผลเพราะการตัดอ้อยทำได้ช้าไม่ทันใจมีกรณีที่ชาวไร่อ้อยลักลอบจุดไฟเผาไร่อ้อยตัวเองเพื่อให้เถ้าแก่อ้อยรีบมาตัดอ้อยเร็วๆและชาวบ้านเองก็ได้รับเงินกันแล้ว และก็จะได้รีบเอาน้ำใส่อ้อยเพื่อให้อ้อยเจริญเติบโตเร็วลดโอกาสที่ตออ้อยจะแห้งตายและเพื่อให้ได้เงินครั้งต่อไปเร็วขึ้นทำกันแบบนี้เห็นแก่ตัวการทำแบบนี้ยิ่งเพิ่มปัญหาขึ้นอีกเท่าแก่อ้อยยิ่งตัดไม่ทันอ้อยยืนต้นตายคาตอเสียหายถึงชาวบ้านเองและยิ่งจุดไฟเผาอ้อยมากขึ้นขี้เถ้าผงถ่านดำๆก็จะมากตามด้วยแม้จะมีกฎหมายห้ามเผาอ้อยก็ยังมีการลักลอบเผาอ้อยเผาเองบ้างโดนแกล้งเผาบ้างวัยรุ่นคึกขนองเผาบ้างและเกิดจากไฟลามทุ่งบ้างเพราะความประมาทชาวบ้านทำให้เกิดประกายไฟมีลมพัดแรงมีใบไม้ต้นหญ้าแห้งๆก็จะติดไฟง่ายเป็นสาเหตุให้เกิดไฟลามทุ่งสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างไม่ลามเข้าไปในบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนซึ่งชาวบ้านที่มีไร่อ้อยอยู่ใกล้ๆบ้านจะปลูกต้นไม้เป็นกันชนไฟล้อมรอบบ้านและคอยรดน้ำให้เปียกชื้นอยู่เสมอเพื่อไม่ให้ไฟลามเข้าไปได้นี่คือภูมิปัญญาของชาวบ้านเทคนิคการลักลอบเผาอ้อยที่ชาวบ้านรู้คือการจุดธูปเมื่อจุดธูปสัก 3-4 ดอกแล้วเอาไปปักไว้ในไร่อ้อยเอาฟางหรือใบอ้อยแห้งสุมโคนเอาไว้เมื่อลมพัดธูปติดลามไปหาฟางหรือใบอ้อยก็จะเกิดประกายไฟลุกไหม้แล้วลมก็พัดลูกไฟติดไหม้เพิ่มขึ้นเป็นบริเวณกว้างโดยขณะลักจุดไฟเพื่อเผาอ้อยไฟก็จะไม่ลุกทันทีจะทิ้งระยะเวลาเป็น10นาที20นาทีก็หลบหนีทันซึ่งชาวบ้านก็ได้แก้ปัญหานี้โดยมีตัวแทนไปนอนเวรยามเฝ้าไร่อ้อยเอาไว้หากรู้ว่าเกิดไฟก็พอจะหาทางป้องกันเช่นรีบตัดอ้อยด้านล่างลมหรือโดยรอบเป็นแนวกันไฟหรือช่วยกันดับไฟปัญหาทุกอย่างย่อมมีทางแก้ในปัจจุบันโรงงานน้ำตาลได้ส่งเสริมให้เกษตรกรตัดอ้อยสดเพื่อลดโลกร้อนโดยใช้มาตรการเพิ่มเงินให้อ้อยสดตัดเงินสำหรับอ้อยไฟไหม้อ้อยไฟไหม้จะถูกตัดราคาตันละ20บาทคิดง่ายๆรถ10ล้อ1คันจะบรรทุกอ้อยเข้าโรงงานได้คันละ30ตันก็จะถูกตัดเงินไปคันละ600บาทถ้าเป็นรถพ่วงก็จะถูกตัดเงินเที่ยวละ 1,200 บาทเงินที่ถูกตัดไปมีมูลค่าไม่น้อยเลยนี่คือสิ่งจูงใจให้ตัดอ้อยสดแล้วในขณะนี้โรงงานน้ำตาลได้สนับสนุนให้ตัดอ้อยสดด้วยรถตัดอ้อยขนาดใหญ่ที่นำเข้าจากต่างประเทศในราคาคันละ12ล้านบาทมาใช้ตัดอ้อยสดแทนการใช้แรงงานคนในเขตอำเภอหนองย่าไซอำเภอด่านช้างเดิมบางนางบวชสามชุกและดอนเจดีมีรถตัดอ้อยประมาณ75คันเป็นรถของโรงงานน้ำตาล12คันและทางโรงงานก็ยังมีแผนจะให้บริการตัดอ้อยด้วยรถตัดอ้อยกับเกษตรกรโดยตรงโดยไม่ต้องไปเป็นลูกไร่เท่าแก่อ้อยแต่ให้ขายอ้อยให้กับโรงงานโดยตรงซึ่งปัจจุบันปัญหาผงฝุ่นขี้เถ้าอ้อยเริ่มลดลงแต่ก็ยังไม่หมดไปเพราะการตัดอ้อยโดยรถตัดอ้อยยังมีไม่ถึง 50% เพราะเป็นการลงทุนสูงและยังมีระบบเท่าแก่อ้อยอยู่เท่าแก่อ้อยบางรายก็จะไม่ยอมลงทุนมากอ้างความเสี่ยงต่างๆอ้างต้องใช้เครื่องมือเก่าๆที่ลงทุนมาแล้วและยังคงตัดอ้อยด้วยวิธีการเผาอย่างเดิมปีนี้อ้อยมีราคาตันละ950บาทแต่แนวโน้มการปลูกจะลดลงเพราะข้าวราคาดีมีโครงการรับจำนำข้าวนาข้าวจะได้เงินมากกว่าทำไร่อ้อยแนวโน้มการปลูกอ้อยจะลดลงที่บ้านคุณผู้ฟังล่ะครับมีหิมะเมืองไทยตกไหมครับถ้าไม่มีย้ายมาอยู่สุพรรณบุรีไหมครับจะได้รู้จักหิมะเมืองไทยเฉลศทำลงทิติกุลรายงาน
รายงานข่าวสุขภาวะภาคกลาง
สารใจสารพลัง